Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, νέο επεισόδιο στην ιστορία της Κυριακής και εμείς επιστρέφουμε με μυθολογία, με έναν μυθολογικό λαό ασχολούμαστε σήμερα και πιο συγκεκριμένα με έναν λαό που αγαπάει πολύ η βιομηχανία του θεάματος και η τέχνη γενικότερα. Καταρχάς δεν υπάρχει ταινία ή σειρά που να ασχολείται με μυθολογικό θέμα και να μην έχει έστω και μια τόση δά αναφορά στο λαό αυτό. Επίσης, ο λαός αυτός έχει επηρεάσει τους εικαστικούς και κάτι λίγα διδασκόμαστε και στην τρίτη δημοτικού όταν κάνουμε μυθολογία, από σπόντα βέβαια, γιατί οι μέλη του λαού αυτού σχετίζονται με δύο από τους Big Four των ηρώων, τον Ηρακλή και τον Θησέα, αλλά και τον Αχιλλέα. Το ξέρετε, να μην επαναλαμβανόμαστε, προσωπικά είμαι τίμα Αχιλλέας από τα μικράτα μου, έτσι. Ο λόγος λοιπόν για τις περίφημες Αμαζόνες, το γυναικείο αυτό πολεμοχαρή νομαδικό λαό που τον συναντάμε σε διάφορες μυθολογικές εκδοχές. Οι δύο σούπερ στάρ των Αμαζόνων ήταν και οι δύο βασίλισσες, η Ιππολίτη και η Πενθεσίλια. Η πρώτη θα μπορούσε κανείς να πει ότι σχετίζεται με την ηρωική εποχή του Ηρακλή και του Θησέα και η δεύτερη με την εποχή του Τροϊκού Πολέμου. Ποιες ήταν λοιπόν οι Αμαζόνες? Ή για την ακρίβεια, ποιοι ήταν οι Αμαζόνες στο αρσενικό, ως λαός, ως φυλή τέλος πάντων? Ήταν ένα νομαδικό φύλο κυνηγών και ικανών πολεμιστών που προερχόταν από την Ευρασία και ανήκε στην ευρύτερη εκείνη φυλή που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν με το γενικότερο όρο σκύθες. Στην ουσία τα φύλλα αυτά ήταν κάτι μπρουτάλ τύποι, άγριοι και ανυπότακτοι, που ήξεραν να επιβιώνουν σε ακραία δύσκολες συνθήκες, αλλά το κυριότερο, επειδή ήταν πολεμοχαρείς, ήταν όπως αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ ικανοί στον πόλεμο. Κάποια ετυμολογικά στοιχεία για τους σκύθες μας έχει αφήσει ο Ηρόδοτος, με τους μελετητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στην πρώτο ενδοευρωπαϊκή γλώσσα, τέλος πάντων, αντιλαμβάνεστε, υποθέτω πόσο πίσω πάμε στη γραμμή του χρόνου, σκύθες στην ουσία σήμαινε τοξότες. Οι σκύθες λοιπόν αποτελούνταν από διάφορες φυλές με κοινά χαρακτηριστικά. Ήταν αριστείπεις και τοξότες προφανώς. Ασχολούνταν εκτός από τον πόλεμο και με την κτηνοτροφία και το κυνήγι. Το πεδίο δράσης τους ήταν τμήματα της στέπας, από την νότια Ρωσία και την νότια Ουκρανία μέχρι το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν. Και όταν λέμε πεδίο δράσης, εσείς τώρα να καταλαβαίνετε επιδρομές, ντου κανονικά. Οι ηγέτες κάθε τέτοιου νομαδικού φύλου ήταν μια ολιγομελής κάστα, μια ελίτ τέλος πάντων, και συνήθως συμμαχούσαν αρμονικά μεταξύ τους. Η θανάσιμη κίνδυνη της νομαδικής ζωής και δις τη στέπα, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες ήταν άγριες, ιδιαίτερα στον αρχαίο κόσμο. Η επιβίωση λοιπόν αυτή τους έκανε ικανότατους πολεμιστές και κυρίως υπείς και τοξότες. Όντες μονίμως ετοιμοπόλεμοι, πολλοί λαοί της φυλής αυτής αναλάμβαναν και μισθοφορικές δουλειές, επαγγελματίες, πολεμιστές και κομάντο, βρε παιδί μου. Οι σκύθες είχαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, πολύ εντυπωσιακό για τον αρχαίο κόσμο, ως προς την κοινωνική τους οργάνωση. Νομαδική πάντα η κοινωνία τους, μην το ξεχνάτε, δεν είχαν μία σταθερή βάση. Θεωρούσαν λοιπόν τις γυναίκες απολύτως ισότιμες με τους άντρες. Φορούσαν τα ίδια ρούχα, χρησιμοποιούσαν τα ίδια όπλα και πολεμούσαν πλάι-πλάι μαζί με τους άντρες. Καμία διάκριση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύεται και από αρχαιολογικά τεκμήρια, γιατί έχουν βρεθεί τάφοι πολεμιστών με τα οστά ανδρών και γυναικών τοποθετημένα στην ίδια στάση και με τα ίδια όπλα. Στην ουσία, όλα όσα γνωρίζουμε για τους σκύθες, τα γνωρίζουμε από τους αρχαίους Έλληνες. Προφανώς και είχαν μια δική τους γλώσσα και έχουν βρεθεί κάποιες επιγραφές που αποδίδονται σε τέτοιες σκυθικές κοινωνίες, αλλά το γλωσσικό τους όργανο δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Συνεπώς, στην περίπτωσή τους, μύθος και ιστορία κάπου μπερδεύονται. Το ιδιαίτερο στοιχείο τους ήταν ότι χρησιμοποιούσαν τα άλογα. Γι' αυτό και ήταν υπείς, και μάλιστα ικανότατοι υπείς. Όπως λέει ο Ηρόδοτος, δεν χρησιμοποιούσαν σέλα και αναβολής, παρά μόνο τοποθετούσαν στη ράχη του αλόγου ένα σκληρό πιθανολογό πέτσινο ύφασμα, προφανώς για να μην γλιστράνε και να μην σαβουρντίζονται. Οπότε είχαν αναπτύξει ιδιαίτερες δεξιότητες, για φανταστείτε τώρα να υπέβεις άλογο χωρίς έλα. Είχαν αναπτύξει την τέχνη του τόξου στο μέγιστο βαθμό και μάλιστα έχει αποδειχθεί και αρχαιολογικά ότι είχαν επινοήσει διάφορα βέλη με χαρακτηριστικότερα τα αγγυλωτά, που έτσι και σε έβρισκαν, δεν έβγαιναν από την πληγή ή και αν έβγαιναν σε κατακρεουργούσαν, οπότε θάνατος ήταν γκαραντί. Στις πηγές βρίσκουμε και μια ενδιαφέρουσα περιγραφή των σκηθών από τον Όμηρο, ο οποίος βέβαια δεν ξεχνάμε κάνει λογοτεχνία, έτσι όχι ιστορία. Ο ρουχισμός τους ήταν τέτοιος ώστε να μην τους εμποδίζει στην υπασία. Φορούσαν λοιπόν ανοιχτούς χιτώνες ή ένα είδος δερμάτινου φαρδιού παντελονιού, το οποίο σούρωνε στον αστράγαλο, και είχαν επινοήσει και μπότες. Είπαμε, δεν είχαν σέλες και αναβολής. Υπάρχουν δε αγγεία στα οποία απεικονίζονται σκήθησες ή αμαζόνες, γυναίκες τέλος πάντων, που φορούν παντελόνι, έτσι. Οι σκήθησες λοιπόν ήταν ισότιμες στη μάχη με τους άνδρες και στην ομαδική κοινωνική διαστρωμάτωση. Άγριες και αδίστακτες πολεμίστριες κι αυτές, που συνεκδοχικά θα είχαν τα ίδια προνόμια, δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άρενες συντρόφους τους στη μάχη. Αυτές οι γυναίκες ενέπνευσαν το μύθο των Αμαζόνων. Και πάμε τώρα στη μυθολογία. Οι Αμαζόνες λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο που δημιουργήθηκε, είπαμε, από τους αρχαίους Έλληνες, ήταν ένα από τα μυθικά φύλλα των σκηθών. Κατά την επικρατέστερη εκδοχή ήταν αποκλειστικά και μόνο γυναικείος λαός. Κατά μία άλλη εκδοχή που έχει χρησιμοποιηθεί και στην τέχνη, ακόμα και στην πρόσφατη σειρά Χάος, στην κοινότητά τους των Αμαζόνων υπήρχαν ελάχιστοι άντρες που παρέμεναν επιλεκτικά, αλλά σε καταπιεσμένη συνθήκη θα έλεγα, για αναπαραγωγή ή για υπηρετικό προσωπικό, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Γυναικείος λοιπόν λαός, μυθικός, το ξαναλέω, μυθικός, αρχηγός του οποίου ήταν μια βασίλισσα, τι άλλο. Με κάστα αξιωματικών και ένα ασκέρι ικανότατων πολεμιστριών που ύπευαν και ήταν δεινές τοξότριες. Είχαν άρτια στρατιωτική εκπαίδευση, μπορούσαν να εξημερώνουν τα άλογα, κυνηγούσαν, αρνούνταν το γάμο, λάτρευαν το κυνήγι και τη φύση και είχαν υψηλότατο επίπεδο επιβίωσης στο ύπαιθρο. Ήταν δηλαδή μία προς μία για σκηνάκια. Σύμφωνα με το μύθο, οι Αμαζόνες ήταν λαός που κατάγονταν απευθείας αίμα από ποιον άλλον, από τον Άρη βεβαίως, και λάτρευαν την Άρτεμη, προς τιμήν της οποίας είχαν επινοήσει πολεμικούς χορούς, αλλά και τη θεά Κυβέλη, την οποία τιμούσαν με αιματηρές θυσίες, θυσιάζοντας άλογα. Ήταν λοιπόν ένας επινοημένος λαός, μυθολογικός, αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και να το έκανες. Οι επικρατέστεροι μύθοι τον θέλουν αποκλειστικά γυναικείο λαό, με τους άνδρες να φωνεύονται. Υπάρχει μια εκδοχή σύμφωνα με την οποία οι Αμαζόνες σκότωναν ακόμη και τα αρσενικά παιδιά που γεννούσαν ή τα εγκατέλειπαν στην τύχη τους, ενώ τα κορίτσια τους λάμβαναν φυσικά την αναγκαία φροντίδα και σκληρή εκπαίδευση προφανώς, για να γίνουν ικανότατες πολεμίστριες όπως και οι μανάδες τους. Ο ίδιος μύθος αναφέρει ότι οι Αμαζόνες είτε ακροτηρίαζαν είτε τσάκιζαν τον ένα μαστό του, το δεξί συνήθως, για να μην τις εμποδίζει στη χρήση του τόξου. Κάποιοι αποδίδουν και την ετυμολογία του ονόματός τους στο στοιχείο αυτό, παρουσιάζοντας μία θεωρία σύμφωνα με την οποία η λέξη Αμαζόνες προέρχεται από το στερητικό α και τη λέξη μαζός που σημαίνει μαστός, αυτές δηλαδή που δεν έχουν μαστό. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή που μου φαίνεται και πιθανότερη, σύμφωνα με την οποία η λέξη Αμαζόνες είναι ξελινισμένη από κάποια σκήθικη λέξη. Κάποιοι άλλοι στη λέξη Αμαζόνες εντοπίζουν τη λέξη ζώνη, μέρος δηλαδή της πολεμικής εξάρτησης, που βοηθούσε τον Ιππέα να διατηρεί τον οπλισμό του ενώ το άλογο του κάλπαζε. Ενώ είχε υποθεί επίσης ότι ονομάστηκαν οι πολεμίστριες αυτές έτσι, Αμαζόνες δηλαδή, από το στερητικό α και τη λέξη μάζα, ζύμη, όπως θέλετε πείτε το, επειδή στη διατροφή τους δεν είχαν πίτες και εν γέννη τα δημητριακά. Γιατί είπαμε νομαδικός λαός, πώς τα κομμάτια να καλλιεργήσουν σε τυρά. Οπότε έκαναν αποκλειστικά πρωτεϊνική διατροφή, τρεφόμενες με κρέας και γάλα από τις φοράδες τους. Εξάλλου αυτό μας το λέει στις Οικέτιδες και ο Εσχύλος, ο οποίος αποκαλεί τις Αμαζόνες κρεοβόρους. Αυτό φαίνεται πως ήταν αρκετά διαδεδομένο στοιχείο ως μύθος, γιατί και ο Όμηρος αναφέρει πως ήταν αρμεχτές φοράδων. Όλα αυτά βεβαίως δεν αποδεικνύονται επιστημονικά. Προφανώς, είπαμε, όλα είναι εικασίες μυθολογικές. Ενδιαφέρον, έχουν τα στοιχεία που σχετίζονται με το μυθικό αυτόν λαό και τη μητρότητα. Ως πιστές στην Αρτέμιδα και την ομαδική πολεμική ζωή, οι Αμαζόνες δεν πατρεύονταν. Υποτίθεται ότι μια φορά το χρόνο συνευρίσκονταν για τεκνοποίηση αμυγός με άνδρες γειτονικών τους λαών. Αν γεννούσαν αγόρι, είτε το επέστρεφαν στο βιολογικό τους πατέρα, είτε το θανάτωναν, είτε το εγκατέλειπαν στην τύχη του και ότι το βρίσκε. Αν γεννούσαν κορίτσι, είπαμε και νωρίτερα, έπαιρνε την εκπαίδευσή του και γινόταν και αυτό Αμαζόν. Έτσι λοιπόν ήταν ταγμένες στην αποχή από τη σεξουαλική σχέση. Αυτό ήταν και το μυθολογικό στοιχείο που ενέπνευσε τον Αριστοφάνη για τη Λυσιστράτη του. Και κάποιοι άλλοι το έχουν πάει λίγο παραπέρα και ισχυρίζονται ότι οι Αμαζόνες ανέπτυσαν ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Υπάρχει και άλλη μια εκδοχή που αναφέρει ότι αν κάποια Αμαζόνα το επιθυμούσε, μπορούσε να παντρευτεί, αλλά μετά από μια σκληρή δοκιμασία, στην οποία έπρεπε να υποβληθεί ο μελλοντικός σύζυγος και να μονομαχήσει με την Αμαζόνα. Πρόκειται για μια εκδοχή φυσικά που υπερτονίζει την πολεμική ικανότητα των μυθικών αυτών γυναικών, διότι στη μάχη αυτή με τον επίδοξο γαμπρό, εάν τον σκότωνε, εντάξει, ούτε γάμος ούτε γαμπρός. Αν την νικούσε, ήταν ένας ικανός γαμπρός για να πάρει μια Αμαζόνα. Βλέπετε το γεγονός ότι οι σκύθισες πολεμούσαν ακριβώς όπως οι σκύθες και απολάμβαναν πλήρη ελευθερία και ισότητα, ήταν κάτι που εντυπωσίαζε πάρα πολύ τους Έλληνες και ίσως να τους τρόμαζε και λίγο. Οπότε οι τερατώδεις μύθοι όπως η αναγκαστική αρενοκτονία ή ο ακροτηριασμός του μαστού να υποδηλώνουν κατά κάποιο τρόπο και το φόβο για τους λαούς που θεωρούσαν άνδρες και γυναίκες ισότιμους. Βρε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Συνεπώς ο τόσο συναρπαστικός λαός με τις γυναίκες που είναι δεινές πολεμίστριες, σκληρές, αλλά ταυτόχρονα καλονές και υποθητές, αναπόφευκτα πρωταγωνιστεί σε πολλά μυθολογικά επεισόδια και τη συναντάμε ασφαλώς στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Σε όλα τα επεισόδια αυτά, οι Αμαζόνες συγκρούονται με σπουδαίους ήρωες της μυθολογίας. Βεβαίως πάντα τις συγκρούσεις αυτές τις νικά ο άντρας, ο ήρωας. Αλλά μετά από σκληρή μάχη και πολλές δυσκολίες. Εκεί ρε παιδί μου, ναι, ακόμα και ένα μυθικό γυναικείο λαό, εκεί να τον καθυποτάξουμε με κάποιο τρόπο να τον νικήσουμε. Ποια είναι λοιπόν τα πιο γνωστά μυθολογικά επεισόδια όπου συναντάμε Αμαζόνες? Ας ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή και τον περίφημο ένατο άθλο του. Ο Ηρακλής που λέτε, μόλις έχει φέρει τα άλογα του Διομήδη, που ήταν ο 8ος άθλος του στον Ευρυσθέα, και εκείνος ο σκοταδόψυχος, σκεφτόταν ποια θα ήταν η επόμενη αποστολή που θα ανέθετε στον υπέρτατο τον ήρωα. Και την αφορμή του την έδωσε η κόρη του η Αδμήτη. Χάζευε που λέτε η Αδμήτη στο Pinterest τα outfit για recreate και είδε την υπολίτη τη βασίλισσα των Αμαζόνων να φιγουράρει με την περίφημη τη ζώνη της που της την είχε χαρίσει ο Άρης και ήταν το έμβλημα της φυλής. «Μπαμπά», είπε το κακομαθημένο, «θέλω αυτή τη ζώνη». «Να η ευκαιρία», σκέφτηκε ο Ευρυσθέας, «θα στείλω τον ψηλό στις Αμαζόνες να τον κάνουν μια χαψιά». «Ηρακλάκο, τράβα καμάρι μου στις Αμαζόνες, το αδμητάκι θέλει τη ζώνη της Ιπολίτης». Τι να κάνει και ο Ηρακλής, ετοίμασε πλοίο, μάζεψε άνδρες να πάει στην εκστρατεία. Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου και όπως καταλαβαίνετε μετά από διάφορες επικές περιπέτειες που δεν είναι του παρόντος, έφτασε και στη Θεμίσκυρα, στην Ανατολική Μικρά Ασία που ήταν η μυθική πρωτεύουσα των Αμαζόνων. Πατάει στεριά ο Ηρακλής και σκέφτεται το αγόρι. Ας το πάμε με το μαλακό για αρχή, έτσι διπλωματικά. Υποβάλλει τα σέβη του στη βασίλισσα και λέει της Ιπολίτης: «Μαντάμ, ξεζωστείτε, καθώς και η Αδμήτη πολύ γουστάρει τη ζώνη σας». Μετά την αρχική έκπληξη, λέει η πιο διαδεδομένη εκδοχή του μύθου, η Ιπολίτη εμφανίστηκε πολύ large και καλόβολη με το αίτημα. «Εντάξει κύριος, πώς κάνεις έτσι? Και ήταν ανάγκη να μου κουβαλήσεις εδώ πέρα τα στρατά, να σου τη δώσουμε τη ζώνη». «Ουπς, πολύ ευκολάκι, Τα είδε η Ήρα από τον Όλυμπο τα γεγονότα και έγινε έξαλλη. «Όχι, έτσι αμαχητή, τη ζώνη του Άρη, αδιανόητο». Και αποφάσισε να αναλάβει δράση. Μεταμορφώθηκε σε Αμαζόνα που λέτε και κυκλοφορούσε ανάμεσα στις άλλες και έβαζε λόγια. «Είναι παγίδα κορίτσια, η Ιπολίτη κινδυνεύει». Και τις μπρίζωσε. Δεν θέλανε και πολύ αυτές έτσι πολεμοχαρείς που ήτανε. Κάνανε μάνι-μάνι στρατιωτικό συμβούλιο, ετοιμαστήκανε, παραταχθήκανε και την πέσανε στα σκέρη του Ηρακλή. Και έγινε μάχη κανονική σας λέω. Πολύ αιματηρή. Πέσανε κεφάλια και από τις δύο πλευρές. Τι λέει ο μύθος? Μετά από πάρα πολύ σκληρή μάχη, ο Ηρακλής και οι άντρες του εξόντωσαν τελικά όλες τις στρατηγίνες των Αμαζόνων και η πολίτη η βασίλισσα πιάστηκε χμάλωτη που λέτε και η ζώνη μαζί, ναι. Και έτσι επιτέκθηκε ο ένατος άθλος του Ηρακλή προς μεγάλη απογοήτευση του Ευρυσθέα και τεράστια χαρά της Αδμήτης που συμπλήρωσε με τη ζώνη της Αμαζόνας το outfit φλεξάροντας τις φίλες της. Η ιστορία όμως δεν μείνει εκεί, διότι την Ιπολίτη, την εχμάλωτη βασίλισσα, την πήρε ο Θησέας ως γνωστόν. Και να βρε παιδί μου, παίξανε τις κουμπάρες. Ναι, Θησέας και Ιπολίτη που λέτε, και παίξανε τόσο καλά τα τιμούτσικα που γεννήθηκε και ένα παιδί από εκείνο το παίξε, ο Ιπόλυτος. Μη μου βιάζεστε, θα επιστρέψουμε και σε δάφτο. Καθώς λοιπόν ήταν εχμάλωτοι οι Ιπολίτη, ξεκίνησαν οι Αμαζόνες που είχαν απομείνει από το μακελιό του Ηρακλή εκστρατεία ενάντια στην Αθήνα για να απελευθερώσουν τη βασίλισσά τους. Να ξέρετε πως υπάρχουν και άλλες εκδοχές του συγκεκριμένου μύθου, ότι η βασίλισσα Αμαζόνα που είχε εχμαλωτιστεί ήταν η Αντιόπη και ότι η Ιπολίτη είχε σκοτωθεί στη μάχη ή την είχε σκοτώσει κατά λάθος η αδερφή της Υπενθεσίλειας στο κυνήγι. Οπότε ο Ηρακλής σε αυτή την εκδοχή απλά πήρε από το κουφάρι τη ζώνη που του είχαν ζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την εκδοχή του μύθου, η Ιπολίτη ή η Αντιόπη, εμείς κρατάμε την Ιπολίτη γιατί αλλιώς δεν θα δέσει η συνέχεια του σενάριου. Μια και δυο λοιπόν την πέσανε οι τσούπρες στην Αθήνα, σύραξη κανονική με σκοπό να απελευθερώσουν τη βασίλισσά τους. Πήγαν και στρατοπέδευσαν στο κέντρο της πόλης κοντά σε ένα βράχο που ονομάστηκε αργότερα πως Άριος Πάγος. Προς τιμήν του Άρη, του θεού του πολέμου ασφαλώς που ήταν είπαμε ο γεννήτωρος των Αμαζόνων. Όμως, μολονότι πολέμησαν άγρια και με πολύ σθένος τελικά, νικήθηκαν από το Θησέα, ο οποίος κράτησε και την Ιπολίτη στο κονάκι του και το γιο του τον Ιπόλυτο. Και ήταν λέει τόση η σκασίλα της βασίλισσας για την ήττα των Αμαζόνων, που έφυγε από την Αθήνα και πήγε στα Μέγαρα και αφέθηκε να πεθάνει από τη βαθιά της θλίψη. Οι Μεγαρείς όμως την τίμησαν κατά πως της άξιζε, κοντζαμάν βασίλισσα που ήταν. Αυτόν τώρα τον Ιπόλυτο, το γιο της Αμαζόνας, ήταν που ερωτεύτηκε τρελά και παθιασμένα η Φέδρα, η ιατερή πριγκίπισσα της Κρήτης, αδελφή της Αριάδνης, που παντρεύτηκε τελικά το Θησέα, ο οποίος Θησέας, μετά το Μινόταυρο που είχε υποσχεθεί Στεφάνη και παπά στην αδελφή της, την παράτησε στη μέση της διαδρομής. Τέλος πάντων, ας μην σχολιάσουμε τώρα τα οικογενειακά τους, το γιο της Ιπολίτης ερωτεύτηκε παράφορα η Φέδρα ως σύζυγος του Θησέα και μετά τον διέβαλε κιόλας και έγινε της κακομοίρας στο παλάτι της Αθήνας μέχρι που έχασε τη ζωή του το παλικάρι. Μεγάλη ιστορία που λέτε, ναι. Όλα πολύ ωραία μας τα είχε πει εκείνος ο Ευρυπίδης, αλλά ήταν βρε παιδί μου και στενάχωρα, ναι, ναι. Η άλλη διάσημη Αμαζόνα τώρα ήταν η Πενθεσίλεια. Βρε παιδιά, όμως, αυτή η ιστορία της Πενθεσίλειας πολύ με είχε στεναχωρήσει όταν την είχα πρωτακούσει. Ήταν παλιά βέβαια, γιατί ήταν μια εποχή πιο ρομαντική τότε και οι έρωτες ήταν στα μάτια μου πολύ εξειδανικευμένοι. Ναι, τέλος πάντων, η Πενθεσίλεια λοιπόν ήταν όπως όλες οι βασίλισσες Αμαζόνες, κόρη του Άρη και αδελφή της Ιπολίτης. Σε κάποιες μυθολογικές εκδοχές τη βλέπουμε να ηγείται της εκστρατείας των Αμαζόνων ενάντια στην Αθήνα, αλλά ο κατεξοχήν δικός της μύθος την τοποθετεί στον Τροϊκό πόλεμο. Η πολιορκία της Τρίας λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη και έρχεται τώρα μια άλλη εκδοχή του μύθου, σύμφωνα με την οποία η Πενθεσίλεια, η οποία είχε σκοτώσει κατά λάθος την αδελφή της την Ιπολίτη στο κυνήγι, είχε προκαλέσει την οργή της Αρτέμιδας και έψαχνε τρόπους να εξηλειωθεί στη θεά. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή είναι που σκοτώνεται ο Έκτορας από τον Αχιλλέα και το ηθικό των Τροών έχει πέσει στα Τάρταρα. Έχει καμφθεί, γιατί ένιωθαν βρε παιδί μου ότι η απώλεια του σπουδαιότερου στρατιωτικού του ηγέτη θα τους οδηγούσε σε πολύ πολύ δυσμενή έκβαση. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στις Αμαζόνες και η Πενθεσίλεια σκέφτηκε ότι να, αυτό ήταν μια εξαίρετη ευκαιρία να εξευμενήσει την Αρτέμιδα, η οποία υποστήριζε τους Τρώες. Πήρε τις στρατιωτίνες της και μια και δυο εμφανίστηκε μπροστά στον Πρίαμο, θαέτοντας το στρατό της στη διάθεση της Τρίας. Ο Πρίαμος με ανακούφιση δέχτηκε την προσφορά της Πενθεσίλειας και πολύ γρήγορα οι Αμαζόνες ρίχτηκαν στη μάχη. και ήταν τόσο αιμοβόρες, σκληρές και ατρόμητες που οι Αχαιοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μέχρι τα καράβια τους. Και τότε έρχεται ο Οβίδιος και μας διηγείται στην Ενιάδα τι ακριβώς έγινε με τη βασίλισσα των Αμαζόνων. Για να μην αναγνωρίζεται η Πενθεσίλεια, φορούσε, λέει ο Οβίδιος, στη μάχη μία μάσκα. Κάτι σαν θηλυκό ζωρό, σκεφτείτε εσείς τώρα, ναι. Η μάχη ήταν σκληρή και στη διάρκεια της, Πενθεσίλεια και Αχιλλέας βρέθηκαν απέναντι. Πετάει το κοντάρι της η Αμαζόν, βρίσκει την ασπίδα του Αχιλλέα και εξωστρακίζεται. Άτρωτο το αγόρι στα χτυπήματα της βασίλισσας. Τα χτυπήματα του Αχιλλέα όμως ήταν κέρια και έτσι κατάφερε να την τραυματίσει βαριά στο θώρακα. Πέφτει απ' τ' άλογο κάτω στο χώμα, ψυχοραγούσε η βασίλισσα, αλλά ο Αχιλλέας, που δεν ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή με ποιον πολεμιστεί ή μάχονταν, πλησίασε να δει ποιος ήταν ο γενναίος. Τράβηξε τη μάσκα και έμεινε έκθαμβος από την ομορφιά της. Πενθεσίλεια και Αχιλλέας κοιτάχτηκαν, λέει ο μύθος, κατάματα, ναι, και ερωτεύτηκαν παράφορα ο ένας τον άλλον. Αλλά για μία και μόνο στιγμή, γιατί αμέσως μετά η Αμαζόνα άφησε την τελευταία της πνοή στα χέρια του Αχιλλέα. Ο στιγμιαίος απόλυτος έρωτας δεν υπήρχε, λέει, πιο απόλυτος από αυτόν, και η σχεδόν ταυτόχρονη απώλεια κλώνησαν τον Αχιλλέα σε τέτοιο βαθμό, ο οποίος γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου το Θερσίτη που χλέβασε την νεκρή βασίλισσα. Στη συνέχεια διέταξε να του παραδοθούν τα σώματα της Πενθεσίλειας και άλλων 12 Αμαζόνων που είχαν πέσει στο πεδίο της μάχης μαζί της και αφού τη θρήνησε κανονικά, επέστρεψε με σπαραγμό τις ορούς τους Τρώες μαζί και τα όπλα τους. Οι μύθοι των Αμαζόνων, που τόσο είχαν εντυπωσιάσει τους αρχαίους Έλληνες, επηρέασαν και την τέχνη, είπαμε, ήδη από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα. Ακόμη και εκείνη η πολύ επιτυχημένη σειρά στην τηλεόραση «Ζίνα, η πριγκίψα του πολέμου» στις Αμαζόνες παραπέμπει, μολονότι η Ζίνα είναι μια ασασίνα, μια δολοφόνα, σκληρή και ανελαίτη που κατάγεται υποτίθεται από την Αμφίπολη, αλλά μετά περιφέρεται ανά τον κόσμο μαζί με τη φίλη της την Γαβριέλα για να διορθώσει όλα όσα είχε κάνει στο κακό παρελθόν της, μπας και λυτρωθεί. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, οι ιστορίες της τηλεοπτικής Ζίνα είναι ένα τρομερό τουρλουμπούκι μύθων αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών, αλλά μέχρι εκεί. Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς δημιουργήθηκε μια ολόκληρη μυθολογία για τις γυναίκες πολεμίστριες, επειδή ο αρχαίος κόσμος δεν μπορούσε πολύ εύκολα να αποδεχθεί τον ισότιμο τρόπο με τον οποίο οι σκύθες αντιμετώπιζαν τις γυναίκες της φυλής τους. Να τα λέμε και αυτά.